Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü Zührab İsmayıldır. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Moskvaya işgüzar səfər etdi. Azərbaycandan Rusiyaya gedib gələn qatarların hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandı. Aramsız yağan yağış ölkə ərazisində də dəmir yol reyslərini sıradan çıxartdı. Azərbaycanın bəzi rayonlarında onlarla ev su altında qaldı. Realin Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev Fransa prezidenti Nikola Sarkozyə həbsxanadan məktub göndərdi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsində xüsusi rol oynayan Sevgiladə Quliyeva oğurluq və narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbs edildi. BMT-nin baş assambleyasının xüsusi samiti işə başladı. Azərbaycanı bu samitdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təmsil elədi. Demokratiya uğrunda ittifaqın və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup fəalının Madrid prinsiplərinə etiraz olaraq Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında keçirmək istədiyi piketə polis imkan vermədi. Nazirlər Kabineti gələn ilin büdcə layihəsini müzakirə elədi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinə nota verdi.
Bu həftə Nazirlər Kabineti 2010-cu il üçün dövlət büdcəsini müzakirə etdi və layihənin prezidentə təqdim etmək qərarı verildi və bu müzakirələrlə bağlı rəsmi açıqlamalardan belə məlum oldu ki, gələn ilin büdcəsinin gəlirləri 10 milyard 15 milyon manat, xərcləri 11 milyard 264 milyon manat təşkil edir. Mən istəyirəm ki, elə bugünkü söhbətimizdə biz gələn ilin büdcəsini dəyərləndirməyə çalışaq və əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Belə məlum oldu ki, gələn ilin büdcəsi bu illə müqayisədə bir qədər azdır. Bunun səbəbi təkcə neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlıdır, yoxsa bunun başqa səbəbləri də var və sizcə bax, bu büdcədə azalma ölkə iqtisadiyyatına, dövlətin gücünə, əhalinin sosial rifahına necə təsir göstərəcək? Nazim müəllim, əvvəlcə seçdik, sonra Zührab bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun. Təbii ki, iqtisadi qurumlar dövlət büdcəsinin parametrlərini, yəni proqnoz olaraq layihə olaraq Nazirlər Kabinetində müzakirə ediblər və bizim buna münasibətimiz ancaq mətbuatdan aldığımız və o siz sadaladığınız rəqəmlərə uyğun ola bilər. Həm də bilirsiniz, Azərbaycan dövlət büdcəsi hazırlanan zaman ölkənin inkişafı üçün müəyyən edilmiş strateji xətlər var, proqramlar var. Bunların maliyyələşməsi üçün nəzərdə tutulan parametrlər mövcuddur. Ona görə mən qiymətləndirirəm ki, ümumi büdcənin parametrlərinə, ilkin parametrlərinə baxaraq bir mühafizəkar mövqeyində dayanmış bir büdcəni görürük və bu da müsbət amildir, çünki
nə mənada mühafizəkar?
Mühafizəkar yəni, deyək, son illər büdcənin parametrləri artırdı. Bugün dünyada gedən proseslərə uyğun olaraq o mənada mühafizəkar deyirəm. Yəni, alınmış hədəfləri həyata keçirmək üçün lazım olan məbləğləri tapmaqla yanaşı, həm də dövlət büdcəsinin imkanlarından istifadə edib əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istiqamətində hər hansı bir addım atılacaq kimi qiymətləndirirəm. Deyək, o mənada mühafizəkar deyirəm. Yəni, bir mənalı olaraq son illərdə bilirsiniz, dövlət büdcəsi kifayət qədər artırdı və bunun əsas hissəsi ölkədə gedən infrastruktur layihələrinin çoxluğu ilə və əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi ilə aparılan addımlar idi. Ancaq biz dünyanın bir parçasıyıq və etiraf etməliyik ki, dünyada gedən proseslərin bu və ya digər formada Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsiri mövcuddur və ölkə başçısı dəfələrlə bunu qeyd edib ki, bəzən sifarişçilər tərəfindən, yəni bəzi nazirliklər, komitələr tərəfindən il ərzində elə sifarişlər verilirdi ki, bunları il ərzində görmək mümkün deyildi. Yəni bir növ şişirdilmiş sifarişlər var idi. Bir-iki dəfə ölkə başçısı bunu bir irad kimi tutdu və Nazirlər Kabineti, bu cümlədən ayrı-ayrı nazirlər bundan örnək götürüblər və dəqiq büdcə parametrləri verirlər və dəqiq büdcə parametrlərinə uyğun da təbii ki, o proqramlara uyğun. Bilirsinizmi, infrastruktur layihələri kifayət qədər çox olacaq, davam edəcək. Mən güman etmirəm ki, yaxın biz 5 ildə, hətta bir çox hələ mən bir optimist olaraq 5 il deyirəm. Bir neçə illər lazımdır ki, biz həyat şəraitini, yəni biznesin inkişafını inkişafı üçün infrastrukturu o seviyeye getirip çatdıraq ki, o standartlara cevap versin. Yani burada nəzərdə tutulur yollar da, burada nəzərdə tutulur təbii qazın çəkilməsi də, ucqar kəndlərə, çünki ölkənin ikinci regional sosial iqtisadi inkişaf proqramı artıq təsdiq olunub 2013-cü ilə qədər. O qədər hədəflər orada mövcuddur ki, yəni onlara çatmaq üçün kifayət qədər vəsait ayrılacaq, indən sonra da ayrılacaq. Bir də mən onu qiymətləndirirəm ki, dövlət neft fondundan olan transfer eyni həcmdə qalıb. Təqribən mənim aldığım məlumata görə 4 milyard 915 milyon manat nəzərdə tutulub dövlət neft fondundan transfer. Yəni təbii ki, funksional elementləri və büdcənin parametrlərini dəyərləndirmək üçün bizim əlimizdə o sənədlər olmalıdır, ancaq makroiqtisadi sabitliyi qorumaq üçün makroiqtisadi göstəricilərdə belə bir dəyişiklik görmürəm. Ancaq mən bir də onu vurğulamaq istəyirəm ki, bizim həll ediləcək problemlərimiz daha çox pul tələb edir. Biz bu barədə danışacağıq.
Yəni bu daha çox neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə bağlı olub da bir qədər büdcədə belə deyək ki, əvvəlki illərlə müqayisədə azalma.
Bu amil də ola bilər, ancaq biz ayrı-ayrı sahələrə baxanda təhsilə, səhiyyə, ayrılan vəsaitlər hətta biraz artıb.
Cüzi
olsa artıb. Yəni bu deməkdir ki, hökumət üzərinə götürdüyü sosial öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Və büdcədə qorunan statiyalar, qorunan maddələr hamısı qorunub saxlanılacaq. Yəni əmək haqqı ilə bağlı və digər məsələlərlə sadəcə olaraq bir azca investisiya xərcləri azalıb, investisiya yönəldən xərclər.
Əmək haqqlarla bağlı növbəti sualımız olacaq, ancaq əvvəlcə Zöhrab bəyin fikrini eşidək.
Ümumi əgər parametrlərə nəzər yetirsək, ümumi rəqəmlərə, təbii ki, keçən ilə müqayisədə bir xeyli dəyişikliklər var və bunlar da proqnozlaşdırılan keçən il üçün, bu il üçün yəni proqnozlaşdırılan büdcə ilə müqayisədə azalmalar var. Ancaq biz nəzərə alsaq ki, bu il büdcənin icrası gəlirlər üzrə təxminən 15% azalıb, xərclər üzrə də təxminən 10%-ə yaxın azalma var və yəni bir növ bu büdcənin bu ilin icra olunan büdcəsinə müvafiq olduğunu görürük. Bu təbii ki, yəni normal bir şeydir. Həm də bu büdcədə mən nə hiss edirəm? Yəni burada elə bil ki, bax o qlobal iqtisadi proseslər nəzərə alınıb, gəlirlər, xərclər proqnozlaşdırılarkən eyni zamanda neftin qiyməti də bu ilki kimi, yəni belə deyək də avanturistcəsinə yox, yəni normal səviyyədə $45 həcmində müəyyənləşdirilib. Şəxsən mən bu il üçün nəzərdə tutulan bu proqnozlarla bağlı danışanda həmişə qeyd eləyirdim ki, bu neftin qiyməti aşağı salınmalıdır və məhz
bu il $70 hesablanmışdı da.
Bəli, $70 hesablanmışdı, amma 2010-cu ilin büdcəsi $45 həcmində hesablanıb və burada bunu mən normal qiymətləndirirəm. Diqqət cəlb edən məsələ büdcə kəsiridir. Yəni büdcə kəsirinin həcmi təxminən 1 milyard 250 milyon manat həcmində büdcə kəsiri proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda son illərdə ilk dəfə olaraq icmal büdcədə kəsir proqnozlaşdırılır. Yəni bax bu
bunun ziyanı nədir?
Bunun ziyanı odur ki, dövlət borçlanmaya gedəcək.
Kimə borçlanmaya gedəcək?
Əhaliyə, banklara, öz qısa...
Yəni maaşların, pensiyaların verilməsində yubanma olan...
Oradan söhbət ondan gelir ki, büdcə kəsini örtmək üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. Yəni, əgər tutaq ki, büdcə kəsiri, tutaq ki, neft fondunda hansısa bir artımlar olarsa, tutaq ki, oradan da ödənə bilər. Ancaq, yəni hər şey burada proqnozlaşdırıldığı kimi getsə, onda lazım olacaq ki, qiymətli kağızlar buraxmaq. Dövlətin qısa müddətli qiymətli kağızlar buraxmaq. Bu da dövlətin borçlanması deməkdir. O qiymətli kağızlar satılacaq şirkətlərə, banklara və s.
Daxili borç yaranacaq.
Daxili borç yaranacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü Zührab İsmayıldır. Bu məsələ ətrafında fikriniz nədir?
Mən təbii ki, bu məsələlərə biz toxunacağıq. İlk öncə onu deyim ki, proqnozda layihə olaraq neftin qiyməti bir neçə variantda götürülüb və bunlar hazırlanıb. Sadəcə olaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş variantda $45 götürülüb, yəni dəqiq hesablanmış. Ancaq mənim aldığım məlumata görə təbii ki, dünya bazar qiymətlərinin konyunkturasına uyğun olaraq $50, $55, $60 və yaxud $70 qəbul edilməklə neftin qiyməti artıq layihə mövcuddur, hazırlanıb bu layihələr. Yəni ilin gedişatında təbii ki proqnozlar ona görə proqnozlardır ki, onlar doğrula bilər, doğrulmaya bilər. Mən hesab edirəm ki, biz hökumət mühafizəkar deyəndə belə yanaşma bunları nəzərdə tuturdum ki, baxmayaraq Zohran müəllim də bizlə razılaşar, neftin qiyməti olaraq makroiqtisadi göstərici olaraq bu icmal büdcənin bir tərkibinə və ya həcminə təsir edən məqamdır. Çünki neft fondunun büdcəsi ilə icmal büdcənin tərkib hissəsi olduğuna görə neftin qiyməti vacib məsələdir, ancaq dövlət büdcəsi üçün bu ikinci dərəcəli bir rəqəmdir mənim fikrimcə. Çünki dövlət büdcəsində konkret yazılır, konkret də hesablanır. Təbii ki, neftin qiyməti artıq olsa, dövlət neft şirkətinin vergiləri verməyi daha çox olar. Bununla da dövlət büdcəsinin gəlirləri artar. O baxımdan neftin qiymətini bu gün mən fikirləşirdim, açığını deyim ki, hökumət bunu 60 dollar civarında götürəcək dövlət büdcəsində indiki Nazirlər Kabinetinə və hökumətə təqdim edən variant. Ancaq görünür, onlar məndən də mühafizəkar mövqedədirlər. Baxmayaraq neftin qiyməti bilirsiniz,
parlamentdəki müzakirələrdə sizin millət vəkilləri
müzakirələrdə 45 dollar götürülməyini elə bir ki, o soyuq ağılın hökumətdə soyuq ağılın o isti başa tələbəsi kimi qiymətləndirəm. Yəni o tutaq ki, Milli Bank, Maliyyə Nazirliyi, yəni o müəyyən o iqtisadi təmayülü bizim qurumlardakı insanların, mütəxəssislərin fikirlərinin önə çıxması kimi.
Mən ümumiyyətlə gəlmişəm. Buyurun mən.
Çox düzgün qiymətdir ki, mən onu deyirəm ki, mən daha çox mühafizəkarlıq burada gördüm. O mənadan mən hesab etmirəm ki, iqtisadi fəallıq bu ildən az olacaq gələn il. Çünki aparıcı maliyyə qurumlarının prognozuna görə də bizim elə araşdırmalarımıza görə də bəzi ekspertlərin danışığına görə də təbii ki 2010-cu ilin birinci yarısında ola bilər böhranın nəticələri aradan qaldırılacaq və iqtisadi fəallıq artacaq. Bununla iqtisadi fəallıq artırsa deməli neftin qiyməti sabit olacaq, stabil olacaq. Ən əsası da dünyada açığı demək lazım. Dünya siyasətini yürüdən ölkələr var. Onlar da neftin ədalətli qiymətini 60-70-80 dollar civarında görürlər. O baxımdan mən hesab edirəm ki iqtisadi fəallıq artdıqda neftin qiyməti hər halda 70 dollar civarında olacaq. Buna görə də 60 dollar götürülməsi yaxşı mənada yaxşı olardı. Yəni biz reallığa uyğun olardı. Ancaq yenə də o fikirlə də razıyam. Hökumət əgər 45 dollar götürübsə, yəqin hökumətin hesablanmaları və neft hasil edən ölkə olaraq araşdırmalar mövcuddur və dünyada gedən enerji daşıcılarını istehlak edən ölkələrin iqtisadiyyatına hər halda bir analiz olunub və artıma uyğun bu hesablanır. Ancaq
Nazım mənim, bax burada bir üzr istəyirəm. Bax bu 45 dollar götürülüb düzdür. 60 dollar olanda o 15 dollar heç kim bizim əlimizdən almayacaq.
Yox, yesən biz də onu deyirik ki, biz
bu vəsait və büdcəyə görə vergi şəklində ya da ki
tamamilə bunu ona görə deyirəm ki, keçən il o 70 dollar götürülməyi o qədər ajotaj yaratdı ki, bəzi təşkilatlar bunu belə böyük bir siyasi səhv kimi qiymət verirdilər. Bəzi iqtisadçılar doğrudan hökumətin bacarıqsızlığı kimi qiymətləndirirdilər. Mən onu qabaqlayaraq o məsələlər. Bu barədə bir kifayə qədər fikrimiz var idi ki, 70 dollardı bunun dövlət büdcəsinə bir təsiri azdır. Həqiqətən dövlət büdcəsinə 2009-cu ilin dövlət büdcəsi sabit gəlirlər əsasında o cümlədən neft fondundan transferlər və bir də vergilər, proqnozlar, digər təbii ki, gömrükdən daxil olanlar. Ona görə dəqiq hesablanmışdı və bunun nəticəsi heç bir qlobal problem yox idi. Ona görə mən bu sualları öncələyərək deyirəm ki, hökumət daha Zöhrən müəllim demişkən soyuqbaşla bunu hesablayıblar və bunu rəqəmi götürürlər. 45 dollar məqbul sayılandı. Təbii ki, artıq olacaq o öz gəlirimizdir. Yenə də büdcəyə baxıla bilər. Təbii ki, onda da infrastruktur layihələri daha da genişləndirilə bilər.
Yəni,
bu özümüzün gəlirimiz.
Bu indi çoxlarını belə bir sualı maraqlandırır. Bax, indi siz də qeyd elədiniz ki, əslində bu layihə hazırlanarkən dünya iqtisadiyyatında gedən tendensiyalar nəzərə alınıb. Bir növ reallıq nəzərə alınıb ki, bu layihə işlənilib. Ancaq bir məsələ var. İndi çoxlarını çox düşündürür. Mən yeri gəlmişkən soruşuram. Bəlkə də bu büdcə ilə bağlı müzakirələrdən kənara çıxmaqda. Dünyada qiymətlər qalxanda, Azərbaycanda da təbii ki, qiymətlər qalxırdı və Azərbaycandakı qiymət qalxımı daha çox dünyada gedən proseslərlə izah olunurdu. Dünyadakı qiymət artımı ilə izah edilirdi. Ancaq indi neftin qiyməti düşəndən sonra, bütün dünyada qiymətlərdə düşmə getdikdən sonra Azərbaycanda getmədi.
Daxili faktor.
İndi də çoxları maraqlandırır. Büdcədə də belə çıxır ki, hardasa neftin qiyməti hardasa 45 dollar müəyyənləşir. Yəni bu sonur ki, reallıq nəzərə anlar. Ola bilsin 50-60 dollar da ola bilər. Ancaq deyək ki, daxildə qiymətlər ucuzlaşmır. Bax, bu çox qəribə bir prosesdir.
Babaş bəy, bu ilin təcrübəsi göstərdi ki, bizdə deməli qiymət amili inflyasiya xarici faktorlardan əlavə birbaşa dövlət xərclərinə bağlıdır.
Nə mənada biraz izah?
Yəni dövlət xərcləmələri artıq olanda bu əlavə inflyasiya yaradır. Yəni bax götürək biz bu ilin birinci rübünü, ikinci rübünü. Bilirsiniz ki, bu ilin birinci və ikinci rübündə dövlət investisiya layihələri demək olar ki, icrası onların dayanmışdı. Yəni yalnız birinci rübdə ümumiyyətlə heç bir proses getmədi. Yalnız bu start götürdü aprel ayından və s. Orada da müəyyən tərəddüdlər var idi, çünki neftin qiymətindən bağlı. Amma bu ümumiyyətlə layihələrə start verildi iyul ayından. Yəni üçüncü rübdən və indi də vüsət alıb. Və mən onu
infrastruktur layihələri.
Bəli, mən onu artıq qiymətlərdə hiss eləyirəm. Bax, onu mən bir istehlakçı kimi mən onu mağazalarda gündəlik bazarlıq eləyəndə və s. eyni zamanda təbii ki, istehlak qiymətlərinin indeksinə də nəzər yetirəndə görürük ki, bu birbaşa ora təsir edir. Və gələn il biz bundan sığortalanmamışıq.
Bəs idxalda belə bir fikir var ki, idxalda da monopoliya var, onun da təsiri olur.
Təbii, təbii. İdxalın monopoliyası öz yerində. Amma tutaq ki, idxalda bəzən elə situasiya yaranır ki, monopoliya da qazanmalıdır. Tutaq ki, idxal yoxdursa, ona görə monopoliya bax o gələndə o tutaq ki müəyyən
deməli öz qazancını saxlamalı demək istəyirsiniz. Mən bir şeyə münasibət bildirim. Təbii ki Zöhrəb müəllimin dediklərində böyük həqiqət var. Ancaq parayış olaraq mən onu deyim ki investisiya xərclərinin başlanması ilə bağlı da, yəni fikir səsləndi ki iyun ayında vüsət alır. Ümumiyyətcə hər ilin özünün öz gözəllikləri var və Nazirlər Kabineti bildiyiniz kimi adətən fevral ayının ortalarında investisiya layihələrini konkret olaraq müəyyənləşdirir. Ondan sonra müəyyən prosedurlar var, satın almalara uyğun olaraq təbii ki, tenderlər elan olunur hər-hər sifarişçilər arasında. Adətən bu sənədləşmə tenderin keçirilməsi və vəsaitlərin ayrılması adətən bu aprel ayına, may ayına təsadüf edir. Ona görə biz buna artıq alışmalıyıq ki, bu ildə görüləcək işlər başlayır birinci kvartaldan sonra, birinci rübdən sonra və onun vüsət almağı, çoxalmağı təbii ki, dövlət xərcləmələri inflyasiya təzyiqi yaradır. Dövlət, bunu hamımız bilirik, hamımız da etiraf etməliyik, dövlət iqtisadiyyatda dolayısı yolla müdaxilidir və sifariş verir və bu da yeni iş yerləri də əlavə gəlirdi, insanların gəlirləri atıb, bunu haradasa xərcləməlidir, bu təbii ki, inflyasiyanı yüksəldir. Və bundan biz heç vaxtı uzaqlaşa bilmərik, uzaqlaşmaq da lazım deyil, bundan səmərəli istifadə edilmək lazımdır və güman edirəm ki, sər ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin böhran şəraitində əksinə dövlət investisiya xərclərini artırdılar. Yəni bu antiböhran tədbirləri olaraq bunun da bir stimullaşdırıcı faktoru var. Yəni bu dolayısı yolla iqtisadiyyat zəncirvari və bir-birinə təsir edir. O baxımdan mən o fikrə münasibət bildirdim ki, burada heç də bu neftin qiymətinin bu və ya digər formasında inkişaf etməsinə getmir. Ancaq sadəcə olaraq biraz da artıq Nazirlər Kabineti və yaxud ayrı-ayrı nazirliklər daha ürəkli xərcləmələrə yol verməlidirlər. Belə olan şərait təbii ki, neftin qiyməti yüksəkdir. Biz bunu etiraf etməliyik ki, əsas gəlirlərimizin çox hissəsi təbii olaraq biz neft ölkəsiyik və neftdən daxil olmağın əksəriyyəti çünki neft şirkətinin də və neft sektorunda işləyən şirkətlərin vergiləri çoxalır. Deyək, dövlət neft fonduna vəsaitlər çox yığılır və ilaxır bunun da nəticəsi olan ölkənin o qəbul olunmuş proqramlarına, inkişaf strategiyasına uyğun olaraq o proqramlar həyata keçirilir. Onlar sürətli də ola bilər, sürəti yavaş da ola bilər, ancaq məqsəd eynidir. Məqsəd insanların maddi rifah halının yaxşılaşdırılması, həm də infrastrukturumuzu tam bərpa etmək və müasir standartlara çatdırmaq.
Sonda sizdən bir məsələ, əlavəniz varsa çox
qısa. Yer gəlmişəm, mən o maddi rifahla bağlı yəni bir əlavə edeyim ki, gələn ilin, bu gözümüzün qabağında olan büdcəyi göstərir ki, gələn il büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əmək haqqısı artmayacaq. Yəni, prinsipial artımlar
qiymət artımı gözlənilir, ancaq
təbii ki, inflyasiya bir rəqəmli proqnozlaşdırılır. Mümkündür ki, bu bir rəqəmli olsun, amma bir rəqəm də 9.
Mən burada bir aydınlıq gətirim. Təbii ki, inflyasiya 3% proqnozlaşdırılır 2010-cu ildə və Zöhrəb müəllim bizlə razılaşar ki, insanların real gəlirləri inflyasiyanın səviyyəsindən asılıdır. Heç də onun deyək ki, əmək haqqının yüksəlməsindən yox, real iqtisadi situasiyadan. O aldığı maaşa nə qədər əmlak ala bilər, nə qədər naz nemət ala bilər, onunla ölçülür real gəlirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ümumiyyətcə sosial
Azərbaycan 3% götürülməsi nə dərəcədə realdır?
Mən hesab edirəm ki,
bu son illər mənim yadıma düşmür Azərbaycan.
Yəni iqtisadi fəallıq əgər göstərirlərsə, proqnozlar yəni beynəlxalq şirkətlər deyək ki, beynəlxalq maliyyə korporasiyası, beynəlxalq valyuta fondu göstərirsə ki, birinci 6 ayda iqtisadiyyat dünya iqtisadiyyatı yerində sayacaq, yəni az da olsa biraz inkişaf edəcək. Yəni onu ortalama götürürlər ki, inflyasiya 3%-dən yuxarı olmamalıdır. Ancaq onu gələcək göstərir. Yəni deyirəm, mən proqnozlara münasibətim bir mənalıdır. Proqnoz həqiqəti əks etdirməyə yaxın ola bilər, ancaq bu o demək deyil ki, həqiqət.
Mənim fikrimcə proqnoz
qərbdə bilətcə proqnozlar 3%-dən çox xəta olursa, o artıq böyük xətadır.
Mənim fikrim budur ki, bu ilə müqayisədə gələn il inflyasiya artıq olacaq.
Niyə?
Mən deyim sizə niyə.
Bunda 3% real deyil.
Biz əgər dövlət xərclərinə
bu il nə qədər olmuşdur?
Dövlət xərclərinə nəzər yetirsək,
bu il inflyasiya nə qədər olmuşdur?
Bu il inflyasiya hələ il tamamlanmayıb.
Mən 2-ci rübə, 2 rübə görə deyirəm.
Bir rəqəm.
Yox, bəzi bunu bilirsiniz hesablama, deyək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin bir rəqəmi var.
Keçən il rəsmi rəqəmə görə 19% oldu.
Yox, keçən il az oldu.
Biz inflyasiya
19% statistika komitəsi.
İnflyasiya rəqəmi kimi gərək rəsmi rəqəmi götürək. Bütün beynəlxalq şartlar da proqnoz verə bilərlər. Amma keçmiş illər üçün
siz fikrinizi davam etdirin. Yəni gələn çox olacaq.
Mən bilirsiniz nəyə görə hesab edirəm ki, bu gələn çox olacaq. Biz proqnozlara baxırıq, 2009-la müqayisə edirik. Deyirik ki, dövlət investisiya xərcləri gələn il azalacaq. Əksinə artacaq. Dövlət investisiya xərcləri bu il 4.7 milyard manat proqnozlaşdırılsa da, onun 1.6 milyardı bölüşdürülmədi. 3.1 milyard bölüşdürüldü və xərclənən də təxminən o qədər olacaq və indi büdcədə profisit yaranıb, ümumiyyətlə büdcənin gəlirləri azalıb, xərcləri də azalıb, elə o da dövlət investisiya xərclərindən bağlı olacaq. Yəni, ola bilsin ki, faktiki dövlət investisiya xərcləri
mən istəyirəm ki,
bu illə müqayisədə gələn artıq
daha olsun. Dinləyici üçün daha sadə danışasınız. Əgər deyək ki, maaş və pensiyaların artımı gözləmirsə
onu bir mənalı demək olmaz. Mən hesab edirəm ki, maaşlar da, pensiyalar da artırılacaq. Yəni, bu bir mənalı olaraq olacaq. Sadəcə olaraq indiki ştat qrafiklərinə uyğun olaraq bu büdcə nədir? Mövcud vakansiyalara uyğun olaraq, mövcud ştatlarına uyğun olaraq o hesablanılır hansı nazirliklərə nə qədər əmək haqqı üçün dövlət büdcəsindən maliyyələşənlər.
Ona uyğun hesablanır.
Mən əminəm ki, il ərzində maaşlar da artırılacaq, pensiyalar da artırılacaq. Maaşların və pensiyaların artırılması müəyyən məqamlarla bağlıdır və təbii ki, ölkə başçısı mütəmadi olaraq sərəncamlar verir. Bu digər formada maaşlar artırılır ayrı-ayrı sahələrdə çalışan insanlar. Mən dövlət büdcəsindəki rəqəmləri niyə nəzər yetirirəm? Dövlət büdcəsindən hansı maliyyələşənlər var da? Təbii ki, səhiyyədir, təhsildir falan. Orada nə qədər ştat varsa ona uyğun, mövcud ştatlara uyğun artım var. Kimisində 1%, kimisində 1.4%. Yəni bu xərclər həmin təhsilə, səhiyyə ayrılan xərclərin artımı var ümumilikdə. Ancaq maaşlar bu ölkə başçısının prerogativasıdır. Yəni maaşlar il ərzində arta bilər və əminəm ki, artırılacaq. Təbii ki, onda ayrı-ayrı sahələrə ayrılan xərcləri orada prezidentin sərəncamında göstərilir və o uyğunlaşdırılır ona.
Yəni, Zöhrəb bəy, sonda istəyir Nazimən.
Yəni mən təbii ki, hansısa artımlar olanda o büdcədə öz əksini tapır. Tutaq ki, Nazim müəllim deyir ki, artırılacaq. Yəni, Nazim müəllim arzulaya bilər, biz də arzulayırıq. Nazim müəllim deyə bilər ki, artırılmalıdır. Ancaq mənim dediyim odur ki, bu ilin proqnoz büdcəsində bu nəzərdə tutulmur. Yəni, nəzərdə tutulanda adətən, məsələn, bu ilə artımlar nəzərdə tutulmuşdu. Səhiyyədə, təhsildə onlar heç biri olmadı. Və onun hesabına da təhsil və səhiyyə xərclərində orada xərclər azalıb. Amma faktiki olaraq 20%-30% əmək haqlarının artımı nəzərdə tutulurdu. Adətən artımlar proqnozlaşdırılanda, gözləniləndə iqtisadi təsnifatda orada bir əmək haqqı bölməsi var. Bu əmək haqqında özünü göstərir bu. Mən sizə bir ehtimalı deyim. Mümkündür ki, əgər neftin qiyməti 45 dollardan çox olarsa və gələn il nəzərə alsaq ki, seçkil idi. Mümkündür ki, ilin ortasında büdcəyə yenidən baxın.
Yox, mən hesab etmirəm ki,
artıq o iqtisadi reallıq olmayacaq.
Yox, gəlin bir belə deyək də, dəqiqləşdirək məsələləri. Hal-hazırda dövlət büdcəsi indiki ştatlara uyğun olaraq, əmək haqqından gedirsə söhbət, ayrı-ayrı nazirliklərin, bunların ştatına uyğun olaraq əmək haqqı hesablanır, neçədən ştat vahididir, hansı maaşla alır. Ancaq yaddan çıxartmamalı ki, dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu var, Nazirlər Kabineti, yəni bu hökumət üçün 5%. ümumi büdcənin xərcləri qədər və 2% də prezidentin ehtiyat fondudur. Ona görə mən ümidlə baxıram 2010-cu ilə və əminəm ki, biz artımların da şahidi olacaq. Ancaq insanların real gəliri, bəyək dediyim kimi, inflyasiyanın cilovlanmağında və təbii ki, insarçılıqdır, rəqabət ümidinin az olmasıdır. Bunlara qarşı biz mübarizəni gücləndirməliyik, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatı.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Nəsə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Sentyabrın 29-unda gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etməlidir. Sentyabrın 30-unda parlamentin payız sessiyası öz işinə başlamalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Nazim Məmmədov və Milli Büdcə Qrupunun idarə heyətinin üzvü Zührab İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.